Yes.
Það er ekki bara ég að labba. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Njálu Trausta Friðbertssyni fyrir góða framsögu í þessu máli. Hér annað mikilvægt mál á ferðinni, en það nefnilega þannig að möguleikar lítillra og meðalstóra fyrirtækja til þess að ná sér í fjármögnun og þá erum við að hugsa sérlega í nýsköpuna fyrirtækja getur verið mjög takmarkaður. Hér á landi eru einungis reknir örfáir svo kallar vísisjóðir og oft erfitt fyrir íslenska frumkvöðla að sækja fjármagn til erlendra vísisjóða þar sem að oft þarf gott tengslanett til þess að komast inn í þá. Þessari reglugerð og þessu umhverfi ætlað að bæta möguleika á því að stopna og setja á fót svo kallega vaxtamarkaði fyrir litla og lítil og meðalstór fyrirtæki. Það þegar í dag eitt slíkur rekin hér á landi sem að rekin undir nafninu Fast North í Kauphöllinni. En með því að fá þessa reglugerð og þetta regluumhverfi inn að þá gerir það okkur kleift að hafa jafnvel fleiri slíka markaði og það sem meira að það hleypir okkur líka inn í svipaða markaði á erlendri grund innan Evrópu sambandsins. Nú, allt frá því þetta var fyrst rætt hér og borið fram af ráðherra að þá hef ég talað vel fyrir þessu máli og var því samþykkur álitinu í utanríkismálanefnd og hvet þing heim til að styðja það þegar það kemur til afgreiðslu.